Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo.
Miezah mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahiko, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Fa mifanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho fampirosiana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Nefa rahalahy, raha makeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa ny soa ho vitako aminareo amin'izany, raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hitenenako aminareo?
Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga na dia maneno aza raha tsy manao feo samihafa, ahoana no afantarana izay ataony na amin'ny sodina na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no iomana iady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny alokon'ny vavanareo, atao ahoana ny fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ao anarino izy, sady hivavaka ampanahy no hivavaka an-tsaina koa, sady hira ampanahy no hira an-tsaina koa. Fa raha misaotra ampanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amenina raha misaotra ianao, satria tsy mahalala izay lazainao izy. Fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoiny. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra, nefa raha ompiangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba ampianarako ny sasany koa, toy izay ianao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra.
Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha milolopo dia aoka ho zazabodo azy, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe, amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy hiaino ahy izy ho Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy holazai ny va fa avery saina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra, ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ovoan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Ka dia miseho ny zavatra takonao ampony, dia hiankohoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra, sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy ry rahalahy? Raha miangona ianareo, misy tahanao hira ianareo, misy tahanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikateny. Aoka ny zavatra rehetra hatao fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo, fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarahany, ary avelao hisy iray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy angina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, vaoka ny hafa hamatatra. Fa raha misy tsindrian'ny fanahy eo ampipetrahana, dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy hamporisihana azy rehetra. Ary ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikitranana fa tompon'ny fiadanana.
Araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra, dia aoka hangina ny vehivavy raha ho am-piangonana, fa tsy avela hiteny izy, fa aoka hanoa tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tia nianarana, dia aoka izy hanontany lahy raha amby any an-trano, fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no hiavian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany natongavany? Raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy, dia aoka ho fantantsara fa didin'ny tompony nyteny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy mahalala, dia avelao tsy hahalala ihany izy. Koa amin'izany ry rahalahiko, maniry fantatra ny haminany, ary aza mandrara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra, kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny famendrehana sy ny filaminana.